SBS Filipino.
Ang mga mas batang Australiano ay sumasali sa hanay ng mga taong sobra sa timbang o napakataba o obese. Napag-alaman ng isang bagong ulat na nagkaroon ng isang napakalaking pagbabago sa hanay ng henerasyon sa bilang ng labis na matataba sa Australia. Sa ulat ni Sarah Abo na isinalaysay sa wikang Filipino. Mas mahihinang opsyon sa pagkain, mas malaking bahagi o porsyon ng pagkain, mas kaunting kakayahang umangkop sa pamumuhay. Ang mga dahilan sa likod ng ating bansa na marami ang mataba ay parehong sa pag-uugali at kapaligiran. At ayon sa isang bagong ulat ng gobyerno, batay sa datos mula sa nakalipas sa 20 taon, mas malamang na maging sobra sa timbang at napakataba ng henerasyon ngayon kaysa sa kanilang mga magulang kung ikukumpara sa parehong edad. Sinabi ni Dr. Lionel Moon mula sa Australian Institute of Health and Welfare na ang mga dahilan ay maaaring maging mahirap unawain.
There's a range of factors that impact on the individual themselves. So essentially, there's an energy imbalance. So we're eating more energy now than we used to in the past, and also using less energy through physical activity.
Napag-alaman ng ulat na isa sa limang bata na may gulang na 2 hanggang 4 ay sobra sa timbang o napakataba o obese sa Australia. Nasa 8% ng mga Australiano na ipinanganak sa pagitan ng taong 1974 at 1977 ay napakataba o obese sa edad na 21. Pagkalipas ng 20 taon, iyon ay halos dumoble. Nang ang mga ipinanganak noong taong 1970 at 1973 ay umabot sa edad na 25, 3.1% ay lubhang napakataba. Pagdating ng taong 1990 hanggang 1993, iyon ay naging triple. Si Jane Martin ay mula sa Obesity Policy Coalition at sinabi niya, ang antas ng pagiging obese o labis na katabaan ng Australia ay nakababahala.
It is the norm to be above a healthy weight in Australia in men, and we're seeing increases in obesity in women rising faster here than anywhere else in the world.
Nalaman din sa ulat na sa mga taong 2014 at 2015, 26% o 1.2 milyong batang Australiano na may edad 2 hanggang 17 ay labis ang timbang o overweight o di kaya ay obese. Sa parehong panahon, iyon ay 63% ng mga matatanda o 11.2 milyon. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa pagiging produktibo sa ekonomiya at nakadaragdag sa pasanin sa sistema ng kalusugan, ayon kay Dr. Moon.
The more recent generations are having higher rates of overweight and obesity at a younger age. This means that they're more likely to develop these chronic conditions at a younger age as well.
Ayon naman sa endocrinologist Professor Joe Proeto, kailangan nating kumilos ng maaga.
What happens to your mother while you're in utero, but even after birth, what food a child eats could potentially trigger changes in gene expression that can then lead to obesity.
Naniniwala ang Obesity Policy Coalition na isang pambansang estratehiya ay makakatulong na maiba at maigiya sa tamang direksyon ang antas ng timbang.
A bit of a white knuckle ride if you're trying to eat healthily. I'm often struggling to find healthy food, in an airport, for example, that's reasonably priced, that's fresh, and we need to shift our environment so those choices are easily available.